Вітаю вас, шановні друзі. Мене звати Олександр Лащенко. Це програма «Ваша свобода». І сьогодні ми поговоримо на таку тему, як і хто повертає в Україну вкрадені активи. І робитимемо це з гостями студії Радіо Свобода, начальником управління Міністерства внутрішніх справ України з повернення активів, одержаних злочинним шляхом, пані Оленою Тищенко. Вітаємо вас у нашій студії. А також експертом із протидії корупції, голови управління Transparency International Україна, паном Андрієм Марусовим. Вітаю вас, пане Марусов. Тем для нашої розмови чимало, але перед тим як ми докладніше почнемо цю розмову, надам слово продюсеру програми «Ваша свобода» Андрію Кузнецову. Він нагадає, як власне відбувається це повернення в Україну активів, які нажиті злочинним шляхом.
Півтора роки нова влада та представники правоохоронних органів говорять про повернення грошей, які були виведені за кордон колишнім президентом Віктором Януковичем та його командою. Торік прем'єр-міністр Арсеній Яценюк назвав суму у 70 мільярдів доларів. Але громадські активісти вважають, що наразі Україна кволо себе поводить у питанні повернення вкрадених коштів. У Центрі протидії корупції раніше серед причин провалу повернення злочинних активів називали погану взаємодію різних правоохоронних органів, суду та органів виконавчої влади, як наслідок несвоєчасний арешт майна та оголошення про підозру особі. Водночас генпрокурор Віктор Шокін звітує про активну роботу в цьому плані та замороження незаконних активів. Подібною роботою займається і Міністерство внутрішніх справ. Міністр Аваков нещодавно створив управління з повернення державі незаконних активів. Керівником нового управління він призначив юриста Олену Тищенко. Як написав Аваков, таких фахівців, як Олена Тищенко, одиниці, які б могли розплутувати складний клубок офшорних схем. Арсен Аваков назвав першочергові завдання нової структури – справа колишнього міністра екології Миколи Злочевського, справи, пов'язані з Сергієм Курченком та групою компаній «Фіртеша», а також справа Держінвестпроекту. Сама Олена Тищенко після свого призначення заявила, що реально повернути щонайменше 30 мільярдів доларів, які були виведені за кордон чиновниками режиму Януковича. А поки що клубок складних схем допомагає розплутувати журналісти Радіо Свобода з програми «Схеми». Один з останніх матеріалів якраз про того самого колишнього міністра Злочевського. Журналістське розслідування показало, що екс-міністр намагається убезпечити свої палаци під Києвом від можливої конфіскації та продовжує розвивати бізнес в Україні. Андрій Кузнєцов, Радіо Свобода.
Ну, моє перше запитання, пані Олені Тищенко. От фактично скільки? Уже понад місяць ви обіймаєте цю посаду, так? Так. От які перші результати? Що ви можете відзвітувати зараз?
Серед перших результатів, звичайна робота з тими активами, які або вже заблоковані, але не МВС України, а в рамках санкцій або кримінальних проваджень в інших країнах. З метою їх повернення МВС має забезпечити арешт цих активів в рамках власних кримінальних справ. І перша така велика сума – це 80,5 мільйонів доларів США, які арештовані на рахунках латвійських банках і які відносяться до схем Курченка.
Сергій Курченко, гаманець сім'ї Януковича, так відомий наразі, бізнесмен.
Так, наразі йде робота разом з латвійськими колегами. Перше, про перейняття матеріалів цієї кримінальної справи, адже вона там вже розслідувана, до України, а також переоформлення арештів з боку України для того, щоб ці активи могли бути стягнені в рамках нашої вже кримінальної справи.
Можна сказати конкретну дату, коли ці 80 мільйонів доларів Курченка повернуться в Україну точно?
Я можу сказати про граничну справу, про граничний термін, коли ми маємо забрати до себе справу і забрати арешти, це лютий 2016 року. Це не дуже виглядає оптимістично, але це терміни, якими ми пов'язані. Це процедура. Щодо повернення, справа в тому, що мені достеменно відомо, в латвійських матеріалах справи є відомості про особисту причетність Курченко до цих злочинних діянь. Тобто є інформація про те, що він був безпосереднім засновником рядом компаній, які поставляли майно на Україну і продавали контрабандним шляхом. Тому з моменту отримання справи можна казати про вже достатні підстави для того, щоб передавати справу до суду.
До пана Курченка до цієї теми ще повернемося. Злочевський, колишній міністр екології, він не те, що у в'язниці не перебуває, не те, що його активи повертають, якщо вони справді злочинно нажиті, а й відомий бренд «Злочев». Прямо в центрі Києва ці всі страусині чи які там оці взуття продають.
Я читала також про, бачила це журналістське розслідування. І, до речі, я хочу просто використати цю нагоду. Будь ласка, журналісти, давайте нам матеріали. Ми не працюємо так, як працювали завжди наші правоохоронні органи. В нас європейський шлях. Тобто ми беремо від вас інформацію, розуміючи, що це оперативна інформація, вона не є доказом. Але ми будемо надавати цієї інформації юридичні властивості доказів. Тобто ми будемо цю інформацію перевіряти вже правоохоронним, через правоохоронні органи, і це будуть докази у кримінальній справі. Це дуже важливо.
Так щодо Злочевського?
Щодо Злочевського. Злочевський, справа по ньому ще досить знаходиться в Генеральній прокуратурі України. Нам її не повернули. Її забрали в МВС України в грудні 2014 року. Після цього були розморожені кошти в Англії, 23 мільйони євро, у зв'язку з тим, що справа отут вже чутки. Або була закрита Генеральною прокуратурою, або невчасно подані документи до суду.
Це невідомо, закрита чи ні, щодо Злочевського.
Нам не відповіла Генпрокуратура, чи була справа закрита, чи ні. Але є певна інформація, що справа тимчасово була закрита. І потім ця справа мала повернутися до нас. Але до сьогодні її тримає Генпрокуратура.
Один з найпотужніших українських бізнесменів Дмитро Фірта. Щодо нього?
Щодо Фірташа, МВС розслідує декілька кримінальних справ, зокрема по рефінансуванню банка «Надра», це 2,8 мільярдів у 2014 вже році. Це справи по доведенню до банкрутства як банка «Надра», так і «Дельта». Зараз триває робота в цьому
ще
напрямку.
Можна говорити про повернення коштів саме Фірташа?
Ви розумієте, насправді щодо Фірташа ситуація не така вже важка, бо по ньому ще робила розслідування Сполучені Штати Америки, і тому в них вся абсолютна інформація по його активах є. Тобто наразі йде робота, знов-таки, з переоформлення цього в рамках української кримінальної справи, для того, щоб отримати докази належним чином, отримати арешти українських судів, бо без них ми не можемо звернутися за кордон для отримання зеркальних арештів. І оця робота, вона наразі триває.
Багато ще можна перелічувати прізвищ діячів колишнього вже режиму Януковича. Владислав Касків, який очолював Держагентство з інвестицій. Що з ним?
Клієнт.
Так, от ваш клієнт. Що з поверненням його коштів?
По Касківу ситуація така. В нього є активи в Україні, і вони відомі. Знов-таки йде робота по доведенню, це зібранню доказів. Там дуже багато цивілістичної роботи, чого до сьогодні не робилося в рамках МВС України, бо треба доводити, що це майно належить саме йому, бо воно ж на підставних особах. І є робота також пов'язана з пошуком його активів за кордоном. Взагалі є інформація вже про певні країни, де він, ймовірно, має активи. Але я не можу, звичайно, оприлюднювати це.
Сума пов'язана з Каскієм?
Ну, справа в тому, що він загалом вивів майже 2 мільярди гривень. Тобто це є та сума, яку ми шукаємо, і, в принципі, майже на цю суму ми виходимо в своїх пошуках.
Надаю слово панові Марусову. Як ви оцінюєте діяльність щодо повернення в Україну активів, нажитих за чинним шляхом?
Ну, насправді, я думаю, що це така остання спроба, да, щось довести, да, і, мабуть, не стільки навіть громадянам України, скільки, ну, заходу, да. Оскільки, ну, ми втратили там минулий рік, там початок цього року було просто-напросто втрачено, да? От. Ну і будь-хто там з експертів з Asset Recovery, вони вам скажуть, що коли, як тільки виникає загроза, що хтось буде там дивитися на ваші корупційні активи, да? Всі ці активи, вони щезають от так, да? Їх виводять просто-напросто, кудись там сховають і т.д. і т.п. Да? От. Тому тут, ну от, останній вагон, да? От. Причому, ну, є великі сумніви щодо того, що цей вагон, він так і кудись поїде. Ну, відверто. Тому що, ну, насправді, тобто, все, що можна було зробити, це мало бути зроблено, да? Ну, це було просто стидно, да? Коли там вся Європа, там США минулого року, да, вони арештовували все це майно, рахунки, да, а там, хто там, це Ярема або там Махницький, да, вони дивилися і казали, так, ми щось робимо, ми щось робимо, да? Нічого не робилося. От. Ну, і причому, ну, потрібно мати на увазі, пам'ятати, що саме Генеральна прокуратура, Мін'юст, да, ну, це два такі гравці в цій, скажімо так, в цій сфері. Да? От. І крім того, тут дуже важливо те, щоб врешті-решт була налагоджена співпраця, да, взаємодія по всіх цих проблемних етапах.
От,
да?
Ми зараз поцікавимося, пані Олена. Дійсно, чому МВС має цим займатися? Чому не прокуратура? Чому не Мін'юст? Чому вони теж займаються? Яка координація дій?
Цим займається слідство. Єдиний спосіб розкрити інформацію і отримати відомості про те, яке майно кому належить і де воно зберігається, як кошти виводилися, це в рамках слідства. Тому що потрібно розкриття банківських таємниць, потрібно розкриття інформації по рахунках, хто є контактними особами, хто їх відкривав, як перераховувалися кошти. Це все робиться слідством. Тому займатися має кожний орган, який
вповноважений. Нема тут розшаровування.
Є, розумієте, статтею 216 Кримінального процесуального кодексу визначена підслідність. Тобто кримінальні справи, вони розмежовані між різними органами. Наприклад, Генпрокуратура займається слідством щодо вищих посадовців першого та третього рангу. Інша категорія осіб вже підпадає під розслідування МВС. Зараз з з'явленням ще антикорупційного бюро вони отримали також свою частку статей кримінального кодексу.
Скільки органів, а робота ж одна важлива.
Координація відбувається таким чином. Якщо мова йде про майно в Україні, ви не забувайте, що в нас в Україні лише арештованих цінних паперів та валюти на 1 800 000 000 США. Є на сьогодні арештовані.
Папери кому належать ці?
Ці папери відносяться до родини Януковича, вони належать Арбузову, вони належать Клименку. Але вони оформлені...
Колишній глава податкової, колишній виконуючий обов'язки прем'єр-міністра.
Але вони, звичайно, не оформлені на них безпосередньо, вони є власністю офшорних компаній, які вже в свою чергу належать цим особам. І справа в тому, що тут координація така. Якщо це українські активи, то кожний орган веде роботу самостійно, плюс суди. Якщо це активи за кордоном, то кожний орган веде свою роботу щодо слідства, але в нас є ще Генпрокуратура як орган комунікації. Це такий кваліфікований поштар, який ще це відправляє офіційним шляхом. Тобто для слідства, щоб відправити запит міжнародний, наприклад, треба звертатися ще до Генпрокуратури, отримати їх погодження, і вони вже запит міжнародний про розшук майна, про арешт, про забезпечення його збереження, вони направляють за кордон. А далі вже ми, як орган слідства, знову-таки зможемо працювати.
Так, зрозуміло. Так, отакий ланцюжок. От ми вже почали з цього розмову. Ви місяць перебуваєте на цій посаді. Ваше призначення, м'яко кажучи, було дуже резонансним. Знайти громадського активіста, я не знаю, може не репрезентативні мої враження, який би вітав оце рішення Арсена Авакова, чи хто його ухвалював, зрештою, дуже важко. От, і дивіться, громадський активіст, от ви похвалилися першим важливим кроком, на ваш погляд, вашого управління ВС із повернення значних активів, що у Курченка 80 мільйонів доларів, так? Ну, в Латвії знайдено.
Да, да.
Але ж громадські активісти заявляють, що насправді ви присвоїли собі результати роботи іншої установи – Держслужби фінансового моніторингу.
Справа в тому, що з Держфінмоніторингом ми з цього приводу взагалі не працювали. Ця інформація отримана мною безпосередньо від слідчих, які займаються цією справою в Латвії. І більш того, є питання, чому Держфінмоніторинг, якщо він, а він мав володіти цією інформацією, чому він не повідомив МВС України? Тобто, якщо в них дійсно є інформація, я цього не знаю, вони кажуть, що в них немає до сьогодні. Але якщо в них дійсно є ця інформація, то це службовий злочин.
Дивіться, важливий момент. Звісно, ми не можемо не порушити цю тему. Ви колишня дружина Сергія Тищенка, відомого бізнесмена, якого пов'язують з Сергієм Пашинським, відомим народним депутатом. Водночас оці всі ланцюжок, повернення грошей Сергія Курченка, є звинувачення, що, мовляв, нібито конфісковані у бізнесмена Курченка нафтопродукти реалізовувалися приватними структурами Сергія Тищенка і під патронатом депутата Сергія Пашинська. Як ви це прокоментуєте?
Я можу сказати лише одне, що дійсно Сергій Тищенко працює на ринку нафтопродуктів. І так трапилося, що його відносять до купівлі цих нафтопродуктів. Але що там відбулося? Я не знаю жодного іншого випадку в Україні, коли якесь майно, яке арештовано, було би реалізовано в інтересах держави, і держава щось за це отримала. От для мене більш цікаве це, чому нікому не подобається факт, що в Курченка щось забрали, МВС реалізувала. Бо все врешті сьогодні в нас є арештованим, не рухається, і ще невідомо, коли воно буде потрапити до держави.
От що ви
відповіли
напряму, що ви, мовляв, нібито, я цитую, так, є людиною Сергія Пашинського, в його інтересах дієте?
Я не можу діяти в інтересах Сергія Пашинського чи Сергія Тищенка, чи кого б то ні було, тому що я навіть не маю повноважень щодо порушення кримінальних справ. Я забезпечую взаємозв'язок МВС з закордонними структурами, а також інформаційно-аналітичну підтримку слідства. Тобто я допомагаю розплутати клубочки оцих виведення коштів. І я не можу ініціювати щось. Я працюю з тими справами, які вже порушені МВС України, і з тими матеріалами, які
так,
мені
надають
слідство. Ні, звичайно, не оприлюднення. Розумієте, для того, щоб працювати з коштами за кордоном, треба розуміти схеми їх виведення. Треба знати, як працює. як працює модель в той чи іншій державі. Я свого часу працювала як судовий юрист в багатьох країнах світу і в декількох юрисдикціях. В мене дві освіти юридичних повних, англійська і наша. Тобто я можу орієнтуватися в цьому. В мене управління будується з відповідними знаннями і знаннями двох чи трьох мов, і ми допомагаємо слідству шукати ці кошти.
Пане Борисов, що ви скажете?
Ну, насправді, так. Да. Тобто, ну, ви підняли дуже важливу тему, да, саме довіри. Да? Довіри до органів, які цим займаються, да? Довіри до людей, які уповноважені цим займатися. Да? Ну, і, звісно, тобто, ну, я не знаю, там всім вже просто очевидно, да, що Генеральній прокуратурі довіряти не можна. Да? Ну, от, нещодавний скандал. Да? МВС довіряти не можна. СБУ – це просто комерційна контора, яка називається Служба безпеки України. От, по пані Тищенка, да, тобто, я знаю людей, да, це мої колеги-журналісти, які якраз ці факти вони оприлюднювали, да, зверталися і т.д. і т.п. Я їм довіряю, я не довіряю вам. От, тому тут таке.
Чому, да, не, ну, довіряєте? От можете зараз висловити?
Тому що, ну, слово, знову ж таки, ті факти, да, які ви оприлюднили. Крім того, коли ми минулого літа розробляли цей Закон про Національне антикорупційне бюро. Да, да. От, то там якраз і пані Тищенка разом з Тетяною Чорновол, да, в них були претензії, які, на мою думку, були, ну, взагалі безпідставні. І це затормозило тоді за розробку і прийняття цього закону там на 2-3 місяці, коли, ну, було очевидно.
Які ваші були претензії?
Хлопці, потрібно...
Давайте нагадаємо.
Це, до речі, є підставою, чому певні представники громадських організацій так відносяться до мене особисто, і чому вони були проти. Бо насправді конфліктні моменти, вони почалися саме при роботі над тим законом. Насправді, в той формі, в тому вигляді, в якому той законопроект потрапив до мене ще минулого року, да, він був, по-перше, не дуже коректно виписаний. По-друге, там була пряма залежність цього органу від Кабінету міністрів України, хоча сьогодні в нього є залежність від президента, тобто це різниці. І було ще декілька моментів. Але уявіть собі, що вже тоді я, в принципі, внесла в цей закон дуже багато хорошого, тому що те, що в нас антикорупційне бюро сьогодні має не повинне звертатися до Генпрокуратури як МВД, а має напряму спілкуватися з закордонними партнерами і може доводити справу до суду без Генпрокуратури, це моя заслуга. Це я тоді сказала, що цей цикл має бути замкнутий на органі слідства. Інакше втручання Генпрокуратури і втручання Мін'юста, який в нас звертається до суду. Тобто я туди внесла багато позитивного, але ми дійсно мали абсолютно різні позиції, і так сталося, що за це от вони не можуть мені це пробачити.
Пані Олено, так, у нас час неблаганно спливає. Не можу не поставити ще запитання таке. 3 місяці ви перебували у в'язниці в Росії, так, у зв'язку з цим справою щодо відмивання коштів казахстанського БТА-банку. Закиди на вашу адресу в тому плані, що фактично людина, яка була ув'язнена в Росії, зараз таку серйозну посаду обіймає в Україні.
Я перебувала в слідчому ізоляторі, це було затримання. Я єдиний випадок в історії Росії, коли затримана мати 4 дітей. Це, до речі, зараз ще є в них такий випадок. Працював по слідству список Магницького, тобто двоє слідчих були зі списку Магницького, і суддя, який виносив, да, і суддя, який виносив постанову про моє затримання. Я була затримана при тому, що не знаходилася в розшуку, проти мене не було кримінальної справи в Росії. Да. Я приїхала туди на один день, тому що в мене працювала там юридична компанія, і мене спочатку затримали, а потім почали формувати проти мене справу.
Випустили? Дивіться, чимало російських бізнесменів не випускають. Ходорковський, приклад, 10 років відсидів.
Тому що не було за що тримати. Тому що просто не було за що тримати. І насправді, навіть ті самі страшні слідчі зі списку Магницького, я як людина до них, про них не можу сказати навіть нічого поганого, крім того, що вони є заручниками цієї системи. Бо вони також зробили багато для того, щоб ця справа була закрита. Вони просто писали доповідні до Генеральної прокуратури і Росії, і доповідали, що немає підстав мене тримати.
Пане Марусов.
Ну, принаймні, в тих самих там російських медіа можна зустріти інше пояснення, да, що йшлося про угоду зі слідством. От і все.
І то відає дійсності?
Угода була лише одна, що я дозволила застосувати щодо мене амністію, і тим самим я позбавила себе можливості оскаржувати дії слідства. І це дійсно була угода в цьому.
Ну, чимало українських посадовців, от коли дійсно Україна ж перебуває в стані війни, часу не так багато, кажуть, от якщо я те-то не втілю на своїй важливій посаді, я тоді-то піду. Ну, правда, не факт, що вони це втілять. У вас є такий дедлайн?
Да, в мене є такий дедлайн. Насправді працювати дуже складно, тому що система опирається, навіть система МВД
не так багато часу.
Тому в мене дедлайн, якщо за 3 місяці я результатів не покажу, принаймні таких, знаєте, з арештами, тоді я, мабуть, не буду займати цю посаду.
Я вам дуже дякую. Дякую вам, пане Марусов. Дякую, пані Олені Тищенко, за участь у цій програмі. Сьогодні ми говорили про повернення в Україну активів, які були нажиті злочинним шляхом, провів Олександр Лещенко. Дякую вам, друзі, за увагу.